addibilisumma oromo waxabajji digdame shan barakuma lamaaf kudha saddeetjechuun wixata darabe kana ibsabaafin jijjiirra bu'uuraa fiduuf warraaqsa ka'e akka milkaa'inaa hin geenye fashalsiisuuf mootummaan Itoophiyaa duula geggeessaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Kana ilaalchisuun namoonni hayyuu duree addibilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa asmaraa irraa telefoonaan haasofsiisee jira. Kunoo
obbo Daawud warraaqsa jijjiirama hunda qabeessa fiduudhaaf dorrobe gatachiisuudhaaf duula geggeessamaa jiru calleensaan ilaaluu hin dandeenyu jedha mata dureen ibsaa adda bilisummaa Oromoo. Jijjiirama uummanni Itoophiyaa hedduun kibbaa kaaba bahaaf lixaa deeggaraa jiru kana maaliif akkanatti ilaaltan? Sababaan qabatamaan maaltu jira kana jechuudhaaf?
Tokkoffaa biyya kana keessatti duula miidiyaa hedduu darbee warra aangoo irra jiraniin bakka adda addaatti ibsooti kennaman hiriirota jiran irratti dhaamsooti bahanii fi ergaaleen dabarfaman sagalee uummata jijjiirama guddaa barbaadee mirga isaa gaafatee kaaba kibba Oromoo haa ta'u ka ittiin ka'e sana dhiqaa ukkaamsuu fi tattaafatamu bal'aan deemaa jiraachuun kan nama yaaddessu ta'a. Kun immoo baroota dheeraadhaaf Oromoo fi uummatoota kaanis waliigala jijjiirama bu'uuraa gaaffiilee isaanii akkasumas gaaffiin dimokiraasii ittiin deebi'u kabajee akka ka'u yeroo hedduu gufateera. Gufatinsa kana ibsa irratti ibsineerra. Inni kun ammas akka irra hin deebifamne gaaffii uummataa ukkaamsuu bifa adda addaatiin humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti kan tahaa jiruu fi bakkoota biraas kan tahaa jiru kun hedduu nama yaaddessa. Fakkeenya kaasuudhaaf godina Booranaa, Gujii akkasumas dhihaa Oromiyaa keessatti humna jijjiirama barbaadu irratti duulli ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irratti duula ta'anii darbee miidiyaadhaan gaaffilee uummataa jallisuun kan ta'aa jirani. Kanarra darbee immoo bakkoota adda addaatti haleellaan uummata irratti ta'u kun hedduu nama yaaddessa. Kanarratti mootummaa waa godhaa hin jiru. Karaa keenya kanarratti of eeggannoo jiraate jijjiirama ka barbaadu hunda hammataa ka ta'e waltajjiin tokko akka banamu deddeebifnee dhaamsa dabarsaa jirra. Akka PSDttis akka adda bilisummaa Oromoottis isa kana haala biyya keessa jiru irraa ergaalee aangawoota mootummaa irraa darbanii fi miidiyaalee irraa darban kun hedduu yaaddessaa ta'uu irraa kan jedhu.
Amma akka adda bilisummaa Oromootti duula nurratti geggeeffamaa jirutu jira yeroo ammaa jettu?
Akka adda bilisummaa Oromootti duula bal'aa Boorana keessa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii galchuu kana uummati keenya Booranaa guutummaa guutuutti kan irratti bobba'ame raafamaa jiru. Gujii keessatti illee akkasuma. Kanarra dhaabbatan immoo haleellaan adda addaayyuu tata'ee lubbuun namaa darbeera. Akkasumas gimbiidhaa dhihatti guutummaa Oromiyaa dhihaa keessatti gandeen adda addaa keessatti bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo irrattii fi caasaalee keenya irratti bobba'aan bal'aa ta'ee bakka isaa hin gahiin malee akkasumas Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti caasaa bilisummaa Oromoo irratti lafa jalaan miseensota adamsuu kana uummatii fi dargaggoonni bal'inaan beekanidha. Kuni deemaa jira. Kana ibsallee irratti baafne irraa gochaa kanarraa akka dhaabbatan kuni kan mataa isaa danda'e ta'ee gara jijjiirama gammachiisaatti deemsisu irratti bifa adda addaatiin waamicha boodu dhiisanii gara kanaatti jallataa deemuu fi sagalee uummataa fi gaaffii uummataa ukkaamsanii kanuma tokkummaa keessaa qofa faarsuu sagalee gara tokkoo qofaa ol kaasuudhaan gaariitti kan nama hin geessine ta'uu kana hubachiisuu barbaadu.
Addi bilisummaa Oromoo bara 1974 eega hundeessame jalqabee milkaa'ina qabatamaa galmeessiseen qabu qaamonni jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromoo dhaabi milkaa'e Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti adda bilisummaa Oromoo caalaa jira jenneen amannu. Kunis kan ta'uu danda'e Itoophiyaa keessa haala hedduu qormaata keessa galchuu dhaabota adda addaa quunnameera. addamsummaa Oromoo irratti immoo duulli baname bara dambii fi jalqabee bara mootummaa itti argeessi yeroo ammaa kana waggaa 27 baay'ee bal'aa fi kan uummati hundi beeku magaalaa keessaa fi baadiyyaa irratti miseensota keenya hidhuu dhaaba kana ukkaamsuu dhaabni kun badeera jedhanii laftii baasuu akkasumas waraana bilisummaa Oromootti duulli karaa dhihaa karaa kibbaa karaa giddu galeessatti tahaa bahe kan uummata keessatti tahaa bahedha. Adda bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahe har'a akka urjii mul'atee humna isaa guutuudhaan deeggarsa uummata isaa miliyoonaan qabatee jiru ol bahee jiru kun kan eenyuyyuu himuu danda'uu fi kan eenyullee jalaa dhokatee hin jirre kana caalaa fi dhabaisuutti jira jennee amanna. Waggaa dheeraa hin jennu akka uummati Oromoo fi qabsoon bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ofirratti qofaa hirkatuudhaan rakkinoota kana keessa bahanii asiingaa kana yeroo ilaalamu.
Yeroo ammaa waamicha nageenyaa fi naannawa xarapheezzaatti mari'atanii waliin hojjechuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaniif deebii kennuudhaan dhaabota qabsoodhannoo geggeessina jedhan dabalee gara Itoophiyaatti galaa jiru. Yoo nageenyi uumamee wabiin amansiisaan kenname akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee nagaan hin qabsoofne sababaaleen dhorkan maaltu jira?
Dhaabotiin kaan akkaataa isaanitti mul'atu akkaataatti immoo gaaffii isaaniif deebii isaanii ta'u isaantu beekaa kanarratti yaada kennachuu hin dandeenye. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti hariiroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi mootummaa TPLF ardeef waggaa 27 waliin qabnurraati qaama. Deddeebisnee miidiyaa irratti ibsineerraa ibsa irratti baafneerraa. Hariiroon keenya hariiroo lolaati. Lola kana immoo kallattee mootummaa Itoophiyaati. Lola kan labsame irra dhaabbate lubbuu nama hedduutti dhabamee jira. Lolli kun immoo amma yoonaa deemaa jira. Humnaa fi humna wal fuuldura dhaabbatee lolaa jirutu jira. Akkasumas biyya keessatti caataa diriirfamee jiru irratti labsiin shororkeessummaa labsamee namni hedduun ittiin miidhamee inni kun ammayyuu deemaa jira. Labsiin kunis hin kaane. Labsii kun ka'uu qofa osoo hin taane lola itti seename lola siyaasaa lola humnaa waraanaa lola bifa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaa labse kun sirna ittiin dhumatuu qabutu jira. Sirna addunyaa irratti beekamaa sirna lola humnoota yookaan paartiilee lama gidduutti deemaa jiru asitti dhuma. Isa kanaaf ifa goonee karaa mataa keenya bakka gareen sadaffaa jirutti taa'amee xumurritti godhamuu qaba. Bifa amansiisaa fi uummata kanaafis gaaffii uummata kanaafis akkasumas gaaffii adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru kana xumurritti godhamuu qaba. Nagaa fi wabii kan jedhamu sun maalidha? Yeroo keessisaa hiikamee diigamee ilaalamu isa kana karaa mootummaa Itoophiyaa nuuf ibsamee nutis waan karaa keenyaa ibsinee kun xumuramuu qaba jennee amanna. Isa kana immoo naatti bifa ifa ta'een deebii kennu isaanirraa eegaa jirra jechuudha.
Obbo Daawud, qeerroon bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa biyya keessatti deemaa ture deemaa jiru kan geggeessaa jiru ta'uu dubbata ibsa adda bilisummaa Oromoo baase. Mee hariiroo qeerroo bilisummaa Oromoof dhaaba keessan gidduu jiru naaf ibsa. Qaamonni yeroo adda addaatti akka qeerroo geggeessan dubbatan ni jiru. Warraaqsi kun sochii uummanni ofiisaa ka'ee geggeesse jedhanii kan dubbatan illee ni jiru. Deebiin keessan maali?
Falmaa qeerroo nuti gaggeessaa jira. Warraaqsa kana uummatatu gaggeesse ka jedhu sana keessa seenuu nuti waan beekamaa fi ifaa ta'e tokko uummati Oromoo miliyoonaan jechuu danda'ama. Akkasumas addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo kaa bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo mirkaneessu sochii godhamu keessatti qoodi isaanii olaanaadha. Kana ofitti fudhatanii nagaadhaan gaaffii isaanii qabatanii waltajjii adda addaa keessatti ibsataniiru. Alaabaa kana fuuldura qabatanii inni kuni kabajamuu fi qaba. Gaaffii isaanii dhaggeeffatamuu qaba. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu sana ofitti fudhatanii nagaadhaan qabsaa'uun immoo mirga isaaniiti isa kana qabatanii deemaniiru. Isa kana dhageessaa jirra nuti. Falmaa abaluutti ijaaree uummati ofiisaa godhee isa kana keessa hin seennu uummatichi waan beekuuf akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti socho'aa jiru sana.
ኤርትራ ኢትዮጵያን የሮ አማ ከነቲ ወልድዴት እመዳንጋ ግዱሳኒ ፍረቹፊ ነጋብ ጃለላን ወሊኖጀቹ ትፉል ፈተኒ መሪያታጁ ኦገነባው ኤርትራ ኬሳ ከማድ ፈትዋንቴፊ ኩንዳ ብቻ ፍረኮ ጉዳዳ ጅረኒ ከነንዱ በተንጅሩ ካንሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፋባው ግዱ ጣራረቡ ሱዳ በልበለበለ ጅሩ ከነስለከም ይትላልቱ
ፈራና ኢትዮጵያ ኤርትራ ግዱት ከኤ ዲዛ ኡማታ ኡማቲባን ለካሙ ኦልተኤ እንኩኒ ገራፉርማታ ትዴሙኒ ረክኖታ ናኖ ጋፋ አፍሪካ ደትሞ ኢትዮጵያ ከሳ ጅራን ረክኖት ካን ፍሩፊ ቡኡራ ታአጀኔ ሲአማና ከራማታ ኬኛ ቢፋ ጋሪ ተኤ ተኮን ኢላላ ይቹዳ ጋርቤ ኢትዮጵያ ኤክስትራ ግዱ ሎልዲ ከኢኩን ሰበባ መታታ ቀባ ሰበባ ኩኒ ከድብት ማወሮሞ አጅራቱ ወካንጋቲ ኡመቱ ኦሮሞ ዲ ወልክት አተንካብ አታውቲ አጅራ ከአጅሩ ከና እና ጥቃ ለማጥቃ ካሆጂ ፖለቲካ ሆጂቱ ማለት ቀሶም ድብት ማወሮሞ ኩኒ ጉዳን ሳር ከድበከሳ ከልታማ ወልታው ቢየቴዛ ካንኒጁ ካናቲ ናኖ ከነቲ ሃሳንኩኒ ኤርትራ ኢትዮጵያ ግዱት ታሁን ድልቂት አደምስማ ወረሞረት ከቂያፈት ታ ጌታኒ ወሪያደ ናደምስማ ወረሞረት ዋን አንዋን ኡፋ ጌታኒ ካውራ ካታው ካሪሞ ካሪኒ ታ ጌታኒ ያዶ ራቲ ካካን ታው ኒሁበን ድልቂት ሞ እንኒ ሃሳ ኢታን ግዱ አደምስማ ወረሞረት ከቂያፈት አደምስማ ወረሞረት ኒታ ሲደጀኒ እንዳማኑ ከራማ ከኛ ሎታ የሰኩመንጀር እንዲ ናመጥካ ካስሩ አካታ ታሳ የሮሃሊክ ተዋሶና አሞ አከተ አማኑት ካሳን ኩንታውራቲ ያዶቶ ኮሌሽን ቀብሉና ነው ከነረቲ ኢሳራ ረፍዱታ አታጀዱ ተነስ አከስማ የሮዱ ኩቲሃሶና ገሩ ድምሻ ካሳን ኩንታውራክኖ ተካምፕሩ ፍሌ ኑቆፋ ቦንታኒ ናኖ ከናቆል ማበለ ወብዮት ኦላ ረክኖታ ኢትዮጵያ ከሰጥ ወልጣጣሚ ይግራኔ ዲ መተማታን ሞትሞት ከሰጥ ረክነ ቀባኒ ቡኡረ ጉዳ ታጀነቲ አማና ከፊቴኝ አማኒ
ሐለመዴ ማጅሩ ከሰጥ ካዮን አድብሊሱማ ኦሮሞ ቀብሳሁማኒ ኦሮሚያ ወለበ ኢትዮጵያ ራደባሴ ቃቡ ቀብሳው ከነንጀረኒ ጅሩ ከነማል ጀቱስ
ራቴኛ ተገንታን ሲያሳ አደምስማ ኦሮሞ ኢፋቲ ካለፈታ እጅሩ ብልስማ ኡመት ኦሮሞ ፊ ወለብማ ኦሮሚያ ፊ ቀብሳውዳ አሳውቲ ኢትዮጵያ ከስቲ ሳሰው ከብራቱ መቶ ተካን ወጪን ሞቱማ ተልጣቴ ጅራቱ ዮካን ሞቱማ መታታ ታበቱ ምርጊ ከኡመት ኦሮሞ ዲ ምርገሰናፊ ሙርቲ ሰነሞ ሊከባጃቲ አደምስማ ኦሮሞ
አዩድረ ደብሊሱ ማውሮሞ ቦዳው ዲብሳ እስተናከን ዲታሊ ጉዳን ሲንገለሶም ሰዳ
ያ ጋይ ገለተ ለባጣ ሲ